Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во оваа епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел од приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во ова епизода ви ја представувам Васка Мојсовска од Тимјаник, Неготино. Добар ден, Васка. Добре ни дојдовте во радио подкастот за женско предприемништво и добре ве најдовме денеска во екот на Гроздоберот, на деновите кога ви се многу згуснати со активности. Ви имавте време и за да не угостите и да не примите кај вас. Значи, денеска сме на гости кај вас во Тимјани, кој се наоѓа на 150 метри надморска височина, кој е идеална клима за квалитетно грозје. Васка, вие сте собственик на Агрокалем и сте еден од најголемите производители на лозови и овошни садници во Македонија. Се работи за сертифицирани садници, од кои лозовите се за трпезни вински сорти, а овошните се цреши, круши, сливи, јаболки, кајси, орев, бадем, дуња, вишна. Агрокален произведува и трпезно грозје за извоз, а поседува и собствени ладилници, и тоа од сортите Страшински, Молдавија, Викторија, Кардинал, Мишел, Афус или Атика. Афус или Атика. Виногиме во икон, како што реков, на бирбата. Јас ова го прочитав за вас. Ако нешто сгрешив, ќе ми исправите. Како успевате сето ова да го организирате?
Најпрво да ви се заблагодарам за поканата за учеството во вашата емисија. Добре дојдовте во Тимјаник. Ние сме баш, како што рековте, на сред сезона, во ек ни е бербата, на речи си сите сорти на грозје и на дел трпезни и на винските сорти. Како успевам? Како што кажавте и вие, имам неколку функции во самото семејство, но сето тоа почна од самата борба и самиот обстанок за живот. Далечната 97 година, кога стапивме во брак, јас и мојот сопруг, неможноста тогаш, бидејќи Македонија беше во една транзиција, која што поминуваше од еден систем во друг, не велам дека сега сме нели поминати од таа транзиција, но тогаш беше многу тешко за наоѓање работа негде на друго место. Било да е државна, било да е во приватен сектор. И така, за да можеме да обстанеме, решивме да го работиме тоа што го знаеме од деца, јас и мојот сопруг, пораснати по нивите, во производството на грозје, производство на други земјоделски култури, во нашите семејства. Морам да напоменам дека и тоа е од Тимјаник. И решивме да произведуваме грозје, односно тој наследи 1,5 хектар лозов насад од неговите родители. Ние видовме дека со толку малку лозов насад не можеме да успееме. И за ако сакаш да обстанеш од земјоделство, мораш да работиш или многу, или ич да не работиш. И почнавме да наоѓаме начини како да најдеме земја за да може да посадиме лозови насади. А не беше лесно, значи и тогаш немаше не даваа државна земја под концесија и затоа секој денар кој што го собиравме, купувавме ниви. Дојдовме во ситуација да си ја продадеме, да си го продадеме автомобилот кој што го имавме, да купиме нива. Имавме една стара застава камион и него го продадовме за да си купиме нива. И така почнавме да садиме. Бидејќи финансиски не бевме моќни во тие први години од нашата работа, решивме за да дадеме, за да не купуваме лозови садници, да ги посадиме нивите, решивме да почнеме да произведуваме сам. Тоа кај нас е специфична работа и не имаше многу каде да се учи овде во Македонија. Оставивме две мали деца, заминавме во Србија на да го научиме занаетот и почнавме сами од кога се вративме да калемиме сами двајцата за наши потреби. Јас и тој. Иако на почетокот почнавме да калемиме некаде околу 5000 садници, потоа како го научивме занаетот, го испечивме, сега еве се наоѓаме после 25 години од нашата работа. И да калемиме негде пола милион садници, 500.000 садници.
Голема бројка за поздравување и за секоја чест во секој случај. Ве слушам, навистина да се задиви човек премногу работа.
Да.
За овие 25 години тоа е премногу работа. Е сега, во самиот тој процес на работа, кажавте како сте почнали од нула. Што ви е во годините од како сте го стабилизирале, нели, сепак сте се стабилизирали и сте се етаблирале веќе како фирма и како производители на грозје и на садници, на се. Што ви е сега најголем предизвик, проблем или се е решливо, нели, значи нема проблеми што не се решават. Меѓутоа, како годините поминува, дали додека тоа го работите или па после која ќе дојдат овие денови која треба да се пласира тука, како се знојете?
Нас работата не не плаши. Ние секоја година за година проширувавме. И така, ако на почетокот ви кажав, работевме 1,5 хектар лозов насад, сега работиме 70 хектари земја, од кој што дел е лозов насад, од овие сорти кои што вие ги прочитавте предходно. А во меѓувреме ја отворивме и семејната фирма Агрокалем. Вработивме неколку луѓе, бидејќи предходно првите 10 години работевме сами со нашето семејство додека инвестиравме. Но потоа како почнавме да се прошируваме, моравме да земеме и други работници. И така 2013 почнавме да го градиме владилникот. Значи ние одевме чекор по чекор. Секогаш велам за сите кои што сакат да работат, не може нешто да се случи преко ноќ. Значи сето оде етапно. Јас не ни сум сонувала дека ќе обработувам толку земја, нито сум сонувала дека ќе имам собствен ладилник или расадник за толкова големо производство на садници. Но сето тоа животниот пат ни го покажа, нели, со работа и со труд. Најголемата мака, како што кажавте и вие, на крајот пласирањето на производите. Не е проблем работата, не е проблем производството на грозје, било да е винско или трпесно, но кога ќе дојде ред да се продава, тоа е голем проблем. Затоа што ние зависиме, се бориме и од големите откупувачи кои што се здружени и си ја тампира цената,
која што не одговара на производителите. И по секој случај.
И затоа ние наоѓаме разни начини, дали да си го преработиме, дали ќе го пласираме на странски пазари во кои што ќе најдеме некој добар, нели, клиент, каде што ќе може да се наплати со повисока цена. И сето ова е треба знаење, умешност, треба тактики и треба да се погоди, нели, моментот и да ти се погодат добри клиенти кои што ќе
ги намат. Меѓутоа, во секој случај треба, еве како што вие кога сте почнувале, сте знаеле дека ќе годите тој пат и ја човек кога ќе ја постави целта, од работа никој не се плаши, нити па бега, а она што, како била, не се плаши од она што можеш сам да го направиш.
Така.
Кога зависиш од другите, е тука е веќе
проблем.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. проблем. Да. Вие сте председател на Федерација на фармери.
Да.
А, како член од Федерација на фармери сте и член активен, односно еден од четирите организации кои што ја носат Националната платформа за женско предприемништво. Значи, вклучени сте во Националната платформа. Што мислите за проектот? Дали Националната платформа, која што е проект кој што ќе трае 3 години, пола година е позади, меѓуто уште 2,5 добри години со многу активности, ќе има еден позитивен ефект и ќе допре до онаму каде што е најпотребно?
Да, самото моја членство во организацијата доведе да пред 5 години фармерите одлучат да застане на чело за прв пат во самата организација во Федерација на фармери жена, и тоа сум јас после 17 години, првиот председател, нели, да е жена. И јас од тогаш, од кога, нели, настапив на таа функција, се борам и за правата, освен за правата на земјоделците од сите сектори, туку и за правата на жените од рурални средини. Бидејќи директно знам, сум жена која што е порасната во село и тука целиот свој живот живее и работи на село, ги знам директно проблемите со кои што се соочува селската жена. Ова националната платформа во која што за женско предприемаштво, во која што нашата организација Национална федерација на фармери е партнер, со уште три други организации, е одличен проект во која што ќе може да се ние како организација да придонесеме и за да се слушне и гласот на жената од рурални среди и да се избори за правата и предизвиците со кои што се соочува таа при сакање или при некоја амбиција да почне да работи собствен бизнис.
Така. Значи, тука има многу предизвици, нели, како да останат младите жени на село, па како да се втурнат во предприемнаштвото. Тука има нерешени многу обштествени проблеми, како немање градинки, немање старски домови. Тоа секаде го има, мислам, плюс родовата нееднаквост, традицијата, застарените сваќиња, се има. Е, сега вас малку да ве прашам, кога не сте жена предприемач, кога не сте во вашите насади, кога не сте во садниците, со садниците, или кога не сте активни во Федерацијата на фармери, приватниот живот, како си го имате осмислено, како ви дава времето, нели, што ви е предизвик, што сакате најмногу, што ви релаксира?
Да, релаксација ми е миговите поминати со моето семејство, како по-тесното, така и по-широкото. Јас имам брат, кој што тука живе, исто така и фамилијата на сопругот, а секако многу ме релаксира кога пишувам поезија, тоа ми е моје хоби од самите детски години. Неколку пати се смеат и се шалат моите пријателки кои што ме знаат и роднините, дека имам многу напишано песни за работата, односно за нивата, за полето, за грозјето. И така што тоа ме исполнува, дружба со пријателки, нели, мада се поредко имам време за слободно време, бидејќи ангажманите во федерација, секако и нашата работа, проширувањето на нашата работа, колку и да сакаш да најдеш слободно време, не можеш, но јас секогаш велам, ако сакаш, ако ти е битна некоја личност и сакаш да поминеш време, можеш да најдеш.
Добро е, кога ќе стигна сега ова есен, работите малку, од малку ќе стигнат, може би ќе издадете некоја книга, па ќе биде интересна, затоа што ја колку што знам, нема многу поезија поврзана со нивата, со земјоделието, со станувањето наутро, со работата на не знам кај.
Тоа ми е неостварена желба, не знам дали ова есен ќе се случи. Може ве и во блиска иднина, може. Не знам, може и во годините кога ќе, дај Боже, ако нели дочекаме пензија, ама не знам. Тоа ми е хоби кое што ме релаксира и ми исполнува мене лично.
Така. Е, сега уште за крај, вие го водите издружението Шира, така прочитав.
Да.
А во рамките на кое се произведува маџун, познат како лек за подобар имунитет, јас прашав што е маџун, така што ми одговори, инаку не знаев, до пред еден месец ја кажувам дека не знаев што е маџун. Има и други производи од грозија, се јас не знам што све, меѓутоа сето тоа дали има жени во, во овој реон, во вашиот, што се заинтересирани да влезат во бизнис еве со маджун, со ширата, со други производи од грозје? Дали тие, например, соочувајќи се со поголеми предизвици отколку во градските средини жените, се похрабри или им треба се уште мотив и мотивација да, да се втурнат во тоа?
Значи, Сдруженијето Шира го формиравме на база на фокус група која што во рамките на Националната федерација на фармери беше формирана токму во Тимјаник и во која што имаше неколку месечни обуки за производството на маджун. Тие жени кои што беа вклучени во таа фокус група веќе правеа маджун на свој традиционален начин кој што им беше наследен од нивните родители, но со самите обуки кои што ги организираше федерација и со стручни лица и консултанти се усоврши производството на, на, на производството на маджун и така дојде до идеја баш тие жени да формираме здружение во кое што ќе биде за преработки на производи од грозје. Шира се вика здружението затоа што сокот од грозјето се вика шира. И така
како
што ни беше
пија шира
и символично, символично затоа што и првите основачи се жени, а изборот шира е од женски род. И така што мислевме дека е идеално решение и сега тоа е младо здружение кое што не полна година нели обстојува, но жените во, во тоа здружение, јас, тие ми избраа за председател мене и заеднички ќе понатаму ќе ги следиме и преку Федерација на фармери, а секако и самите ние во здружението да изнаоѓаме начини и за производството на маджунот, а секако и за нивно пласирање. Преку организацијата им се додели на, на истото здружение и казан, дупликатор за производство на, на маджун, кој што сега треба оваа сезона да го почнеме. Чекаме да добие одредени нели, шеќерни единици грозјето, која што е најидеално за, за маджун и сортата која што треба, така што оваа година ќе имаме од првото здружение Шира кое што се наоѓа во нашиот крај во, во Неготино и околината и производ кое што жените ќе може да си го пластират. А секако предизвиците и проблемите се огромни на тие жени, бидејќи се наоѓаат во рурални средини и самиот факт кој што се сочуваат со традиционалните непишани правила, со злите јазици кои што да. Нонстоп влијаат, имат чувство како дека не можат да успеат, бидејќи, знаете, во, во мала средина и, секогаш влие, ама, например, едноставно, кај ти можеш тоа да го сработиш, кај можеш тоа, и кај дел од жените влие тие такви нели, демотивациони
убедувања,
но,
на околината.
Но јас се заложив дека ќе ги мотивираме дека ништо не е невозможно. Ниту јас сум размислувала и сум замислувала дека еден ден ќе бидам председател на најголемото земјоделско здружение, а па еве доаѓа селска жена на тоа здружение. Нити пак сум сонувала дека ќе имам компанија која што фирма која што ќе биде производител на најголем број на насадници домашно произведени во, во Македонија. Но ништо не е невозможно.
Ништо,
така
да,
и за нив.
Апсолутно. Ништо не е невозможно, само работа, верба, старите убедувања ги кочат сите, значи најмногу, да речеме, човекот сам треба да се избори со тие убедувања и да се избори со средината. Јас ви благодарам што сте добри домаќини денеска, што и покрив вашите огромни обврски во екот на Гроздоберот ни да одвоивте време за нас. Ние постојано ќе сме во контакт затоа што сте вие и дело националната платформа. Јас сам уште еднаш ќе сакам, ние неколку пати ја повторувавме, бидејќи Федерација на фармери има и вебсајт од каде што може граѓаните, а тоа помалку луѓе го знаат, да си нарачат производ. Да. Тоа е многу убаво, тоа е вебсајтот.
Значи, Федерација на фармери започна минатата година кампања купувајте домашни земјоделски производи, која што ја продолжи таа кампања со формирање на платформа e-farm, во која што нашите производители на нели на земјоделски производи се прикачени, се имаат собствени профили со карактеристики на производот кој што го произведуваат и со тоа што што нудат на пазарот. Така што вие како купувач можете да се приклучите на таа е-платформа и да ги разгледате сите понуди од сите региони.
Да, веќе не знае дека постои.
Сите региони во Македонија и директно од нашите земјоделци да си порачате производи кои што ви се потребни, не да се оде преку нели прекупци и трговци и така што тоа им даваме можност на нашите земјоделци да можат директно
отворени,
да се ги пласират.
Директно да се ги пласират. Јас не знаев, еве со оваа работа дознав за тоа. Она што мислам дека треба да се направи од ваша страна, повеќе реклама, повеќе достапност на таа информација до граѓаните, значи до сите. Да. Зборувам луѓе не го знаат тоа. Еве јас прва не знаев, а сега кога го отвори 2-3 пати профилот, е многу и го препорачувам, значи, дека да се оди во таа насока. Ви благодарам уште еднаш за разговорот, ке се сретнеме пак, може после некои 2 години, уште една емисија ке направиме, ке ни дојдете во Скопје, да, се најубава.
Да сме здрави, живи, ми е чест и задоволство што бев гостин, така што само да се надеваме дека ќе имаме успешен проект, а секако со вакви нели партнери, со вакви жени, секако дека успехот ќе има.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.